στις ηχητικές εκπομπές «Πολλοί ιστορίες» αφηγούμαστε ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας. Εκεί που συνδιαλέγεται με την ιστορία των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Φραγκομαχαλά, για bowling, για μαθήματα γερμανικών και για τρένα. Και βέβαια, για την γερμανόφωνη παροικία της πόλης στα τέλη του 19ου αιώνα. Όλες και όλοι γνωρίζουμε τη λέξη bowling από τη λέξη bowl, ελληνιστή bowl, μπολάκι, δηλαδή μια κυρτή επιφάνεια. Bowl ονομάζεται και το στάδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το περίφημο Hollywood Bowl, και ως bowl εννοούμε και την μπάλα του bowling. Και όλοι και όλες έχουμε πιστώσει το bowling στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ξεχνώντας ότι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις δημιούργησε πολιτισμικά η γυραιά ήπειρος των Λευκών, η Ευρώπη, την οποία με τη σειρά τους τη συνδιαμόρφωσαν πολιτισμικά η Μεσόγειος, η Αφρική και η Μεσοποταμία. Συναφές και συγγενές με το bowling είναι και το λεγόμενο petanque ή μπούλ, όπως το λένε οι Γάλλοι στην καθημερινότητα, που παίζεται με μπάλες στον ελεύθερο χώρο έξω συνήθως, σε αντίθεση με το bowling που χρειάζεται τους διαδρόμους του και τον εσωτερικό του χώρο. Το bowling κατάγεται από την αρχαία Αίγυπτο και πρώτα ίχνη του έχουμε το 3200 π.Χ. Οι Γερμανοί παίζουν bowling από τον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν για θρησκευτικούς λόγους, σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Ονομάζεται δε Kegel, δηλαδή κορίνα, κόνος του bowling. Προφανώς από ξύλο και είναι κάτι που το κουβαλούν επάνω τους ίσως και για αυτοπροστασία, κάτι σαν το ραβδί του baseball. Εξού και Kegelbahn, δηλαδή ο διάδρομος με τις κορίνες, όπως λέγεται το bowling στα γερμανικά. Και βέβαια Kegel Club, δηλαδή το club του bowling, εισάπτε στη ελληνική γλώσσα. Τι μας νοιάζουν όλα αυτά? Μας νοιάζουν γιατί την λέξη Kegel Club την συναντάμε το 1887 στην Θεσσαλονίκη, όταν μαζί με την ίδρυση του επαγγελματικού γερμανικού προξενείου στην πόλη ιδρύεται και ένα Kegel Club. Η γερμανική λέσχη bowling και όπως έμεινε να ονομάζεται η γερμανική λέσχη. Το επαγγελματικό γερμανικό προξενείο, το Berufskonsulat όπως λεγόταν, πρέπει να ήταν κάτι σαν γερμανικό επιμελητήριο. Ας θυμηθούμε ότι μόλις το 1870 αρχίζει να υπάρχει γερμανικό κράτος με καγκελάριο τον Bismarck. Ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, ο Όθων, ανήκε μεν στα γερμανικά φύλλα, ήταν όμως βαβαρός πολίτης. Εξού και μιλάμε για βαβαροκρατία επί Όθωνος και όχι για γερμανοκρατία. Περιττό επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το 1887 η Θεσσαλονίκη ανήκει ακόμη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ζει μια εξαιρετική οικονομική άνθηση λόγω των περίφημων Τανζιμάτ, των διοικητικών μεταρρυθμίσεων του Σουλτάνου. Είναι η εποχή που η πόλη γκρεμίζει τα παραθαλάσσια τείχη της και ανοίγεται προς την θάλασσα και προς τον εξευρωπαϊσμό της. Στο πλαίσιο αυτό, την δεκαετία του 70, του 1870, αρχίζουν να κατασκευάζονται οι μακεδονικοί σιδηρόδρομοι, για τους οποίους θα μιλήσουμε άλλη φορά, με ευρωπαϊκά κεφάλαια, κυρίως αυστριακά και γερμανικά, κυρίως από αυστριακούς και γερμανούς μηχανικούς. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα του Βιλαϊτιού της Θεσσαλονίκης, που εκτινόταν από την Κατερίνη ως την Καβάλα και από τη Χαλκιδική ως το Μοναστήρι, με τις οικογένειές τους. Και δημιουργείται η πρώτη γερμανόφωνη παροικία της πόλης με αποτέλεσμα την ίδρυση του προξενείου, της Λέσχης και το 1888 της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Τα κτίρια αυτά στεγάζονταν στην φράγκικη γειτονιά της πόλης, περί της οδού Φράγκων. Η λέσχη στεγαζόταν δίπλα στο ξενοδοχείο Κολόμπο, για το οποίο θα μιλήσουμε πιο κάτω. Όταν μιλάμε για Φράγκους, εννοούμε τους Δυτικοευρωπαίους, Γάλλους, Αυστριακούς, Γερμανούς πολίτες της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης. Μιλώντας για γερμανικό προξενείο στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, ας αναφερθώ σύντομα και στη σφαγή των προξένων το 1876, όπου λιντσαρίστηκαν από το έξαλλο πλήθος ο πρόξενος της Γερμανίας Ερίκος Άμποτ και ο κουνιάδος του, ο πρόξενος της Γαλλίας Ζιλ Μουλέν. Όμως αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που θα έπρεπε ίσως να γνωρίζουμε είναι η γοητευτική ιστορία του κτίσματος στην Οδό Φράγκων, γωνία Λέοντος Σοφού, δίπλα στην Καθολική Εκκλησία και παρακείμενο της γερμανικής λέσχης. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα το κρατικό οδείο. Αυτό το κτίριο χτίστηκε το 1840 ως κατοικία του Τζέικι Άμποτ, της οικογένειας του Άγγλου εμπόρου Μπαρθέλεμι Έντουαρτ Άμποτ, που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην πόλη μας και έκανε εμπόριο βδελών και μάλιστα απέκτησε το μονοπόλιο. Στο αρχοντικό της οδού Φράγκων φιλοξενήθηκε ο Σουλτάνος Αβδούλ Μεζί το πρώτος κατά την επίσκεψή του στην πόλη το 1863. Αφού φιλοξένησε τον Σουλτάνο, ο Τζέκι Άμποτ καταστράφηκε οικονομικά και πούλησε το κτίριο στην Οθωμανική Τράπεζα. Πιθανά δεν έφταγε μόνο ο Σουλτάνος, μια και ο Τζέκις δίγαινε ιδιαίτερος έκλητον και άρα ακριβών βίο. Όπως μνημονεύει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, μεταφέροντας τα λόγια του Γερμανού περιηγητή Καρλ Μπράουν, είχε δωδεκάδες από εμπορικά καταστήματα και τσιφλίκια. Και όπως λένε οι κακές γλώσσες στη Θεσσαλονίκη, σε κάθε τσιφλίκι είχε και ένα χαρέμι. Να υποθεί εδώ ότι ο Τζέκι Άμποτ είχε και εξοχική κατοικία και ολόκληρο κτήμα στο Ρετζίκι. Όταν λέμε κτήμα, εννοούμε 200 στρέμματα, όπου δούλεψαν 600 αρχιτέκτονες, μηχανικοί και κυπουροί για να τα διαμορφώσουν. Από αυτό το κτήμα μεταφέρθηκαν και τα αγάλματα που κοσμούν τον κήπο του κρατικού οδείου σήμερα. Το κτήμα στο Ουρεντζίκ φρόντιζαν αργότερα οι Φρέρ, η καθολική μοναχή του τάγματος του Δε Λασάλ, που ίδρυσε ο ιερωμένος Ζαν-Μπαπτίστ Δε Λασάλ το 1681. Και έτσι κτίστηκαν εκεί το 1968 τα κτίρια του γαλλόφωνου κολεγίου Δε Λασάλ. Όμως και αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τι απέγινε η Οθωμανική Τράπεζα και η γερμανική λέσχη στη Φράγκων? Τον Απρίλιο ή Μάιο με το παλιό ημερολόγιο, έγιναν στη Θεσσαλονίκη βομβιστικές επιθέσεις από αναρχικούς Βούλγαρους ενάντια στο Οθωμανικό κράτος, και όχι μόνο. Ανατινάχτηκε το γαλλικό επιβατικό πλοίο Γκουαλντακιβίρ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη, καθώς και το τρένο για Αδριανούπολη. Την επόμενη μέρα ανατινάχτηκε το εργοστάσιο φωταερίου της πόλης και έγιναν βομβιστικές εκρήξεις σε διάφορα σημεία στην πόλη. Από τις εκρήξεις αυτές καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός η Οθωμανική Τράπεζα της πόλης και η πλησίον αυτής γερμανική λέσχη δίπλα στο ξενοδοχείο Κολόμπο. Τα χτυπήματα αυτά έμειναν στην ιστορία ως η επανάσταση των γεμιτζίδων, δηλαδή των βαρκάριδων ή των μπουρλοτχέριδων, όπως αυτοαποκαλούνταν οι νεαροί αναρχικοί, που ήταν όλοι απόφοιτοι του βουλγαρικού εξαρχικού γυμνασίου Αρένων Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, γεμί στα τουρκικά σημαίνει πλοίο, και γεμιτζής και γκεμιτζής, ο έμπειρος και ικανός ναυτικός. Αξίζει να υποθεί ότι τα επεισόδια ήταν προάγγελος της επανάστασης του Ήλιντεν, των σλαβόφωνων της Μακεδονίας ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Τσιράκη, Σελανίκ, όπου οι προύχοντες της κοινότητας, ο Χατζή Λαζάρου, ο Άβωτ, ο Τάτης, ο Ζάνας, ο Αγγελάκης, ο Παναγιωτίδης, ο Γεωργιάδης και διάφοροι άλλοι, έχουν μαζευτεί στο λόμπι του ξενοδοχείου Όλυμπος Παλάς και σχολιάζουν την επίθεση στην Οθωμανική Τράπεζα. Εισαγωγικά. Η μεγάλη έκρηξη έγινε στις 9, τόνισε με απόλυτη σιγουριά ο Αγγελάκης. Ο δυναμίτης είχε τοποθετηθεί κάτω από τη μεσοτυχία της Οθωμανικής Τράπεζας με το γερμανικό προξενείο. Η τράπεζα καταστράφηκε ολοσχερός. Έμεινε μόνον η πρόσωψή της προς το γαλλικό νοσοκομείο. Και το ξενοδοχείο Κολόμπο, παραδίπλα, θα γινόταν παρανάλωμα αν δεν έσβηναν τη φωτιά οι ναύτες του Γκουαλντακιβίρ που είχαν καταλύσει στο γαλλικό νοσοκομείο, συμπλήρωσε ο Παναγιωτίδης. Ο γραφιάς του υποδιοικητή της αστυνομίας, του Χασάν Εφέντη, έχει γνωριμία με το γραμματικό μου τον Νικολάου, συνέχισε ο Γεωργιάδης. Τα σπίτια τους στο Αχτσέ Μεσίντι είναι δίπλα-δίπλα. Ο Τούρκος γύρισε σπίτι του χαράματα και ο Νικολάου δεν τον άφησε χωρίς μπαξίση. Του τα είπε όλα με το νι και με το σίγμα. Η σύραγγα ανοίχτηκε από το απέναντι μπακάλικο που είχε νοικιάσει εδώ και ένα χρόνο κάποιος Βούλγαρος. Όλα ήταν οργανωμένα στην εντέλεια. Οι λιγοστοί πελάτες δεν ψώνιζαν τρόφιμα, αλλά τα μπάζα της σύραγγας. Μήκος 13 μέτρα. Την αέριζαν με ένα μεγάλο φυσιτήρα σιδηρουργίου στο υπόγειο. Το φαντάζεστε. Μέσα στα πόδια μας, στο Φραγκομαχαλά, κάτω από τη μύτη των Τούρκων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το κτίριο της οδού Φράγκων ξαναχτίστηκε πάνω σε σχέδια του Βιταλιάνο Ποζέλη και επέζησε και της πυρκαγιάς του 1917, αλλά κυρίως και της γενικής ανοικοδόμησης παύλα καταστροφής της πόλης. Όμως ας επιστρέψουμε στη γερμανόφωνη παροικία μας. Το ξενοδοχείο Κολόμπο βρισκόταν στην οδό Βαλαωρίτου, γωνία με την οδό Τύπου, και πήρε το όνομά του όχι από τον Χριστόφορο Κολόμπο, τουλάχιστον όχι άμεσα, αλλά από τον ιδιοκτήτη του, τον Τζιάκομο Κολόμπο, που ήταν αρχιμάγειρας της Ιταλικής Τεχνικής Εταιρείας που συγκατασκεύασε τις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή της Μακεδονίας, όπως διαβάζουμε στον ιστότοπο του Χρήστου Ζαφύρη, Θεσσαλονίκης τοπιογραφία. Στις 19 Μαΐου του 1888, εγκαινιάζοντας την σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης, έφτασαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι τουρίστες, οι οποίοι έμειναν στο ξενοδοχείο Κολόμπο. Το 1897 το ξενοδοχείο πουλήθηκε και στην πυρκαγιά του 1917 υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη σημερινή Θεσσαλονίκη έχει παραμείνει στην περιοχή του Βαρδάρη η στάση Κολόμβου και η στόα Κολόμβου, Αντιγονιδών και Εγνατία. Και όλοι και όλες θεωρούμε ότι είναι προς τιμήν του καπετάνιου Χριστόφορου, όμως αφορά τον Ιταλό αρχιμάγειρα Κολόμπο. Μιλώντας για ξενοδοχεία, στην ίδια περιοχή χτίστηκε το 1931 και το ξενοδοχείο Βιέννη, ανακαινισμένο σήμερα, στο οποίο διέμεναν μεταξύ άλλων και οι Τσιτσάνης και Βαμβακάρης. 10 χρόνια μετά, το 1941, το ξενοδοχείο Βιέννη επιτάχθηκε από τους Γερμανούς και για λίγο μετά την απελευθέρωση από το ΕΑΜ. Ξαναλειτουργήσε το 1970 μέχρι πρόσφατα, όπου στέγαζε κάποιο ανώτατο ίδρυμα, βλέπε, college. Πίσω όμως στην περίοδο 1888 και στην ίδρυση της Γερμανικής Σχολής. Ο πρώτος διευθυντής της Γερμανικής Σχολής ήταν Εβραίος από την Πράγα, ο August Zygmunt. Η λειτουργία του σχολείου ξεκίνησε σε ένα νοικιασμένο κτίριο στην περιοχή του Βαρδαρίου με 9 μαθήτριες και 7 μαθητές. 10 χρόνια μετά στο σχολείο φοιτούσαν 214 μαθητές. Το 1911 στη Γερμανική Σχολή σχεδόν η μισή, το 40%, ήταν Εβραίοι Σεφαραδίτες και μόλις το 16% είχε μητρική γλώσσα την ελληνική. Το 1914 οι μαθητές έφτασαν τους 401 και διδάσκονταν 4 γλώσσες, γερμανικά, γαλλικά, τουρκικά και ελληνικά. Από τη σχολική χρονιά 1896-97 λειτουργήσε για πρώτη φορά ένα ανώτερο διετές τμήμα με ειδικά μαθήματα σχεδιασμού σιδηροδρομικών δρομολογίων, εμπορικής γεωγραφίας, λογιστικών, οικονομικών, γραφομηχανής, τηλεγραφικής και στενογραφίας για τους τελειόφοιτους που επιθυμούσαν να προσληφθούν στις σιδηροδρομικές εταιρείες. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διέκοψε τη λειτουργία του σχολείου και μετά το 1924 η σχολή μετακομίζει στη Λεωφόρο των Εξοχών, δηλαδή στη σημερινή Βασιλίσσης Όλγας. Στο νούμερο 66 στεγάζεται η Γερμανική Σχολή σε ιδιόκτητο κτίριο, εκεί όπου σήμερα στεγάζεται το Ινστιτούτο Γκέτε, μια και η Γερμανική Σχολή πλέον από το 1996 μεταφέρθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης και συνορεύει στα ανατολικά με το γερμανικών συμφερόντων πολυκατάστημα Praktiker και στα δυτικά με τα κημητήρια της Αναστάσεως του Κυρίου. Το Ινστιτούτο Γκέτε, από την άλλη, ιδρύεται το 1955 στη Θεσσαλονίκη με στόχο την προαγωγή του γερμανοελληνικού πολιτιστικού διαλόγου, την προώθηση της γερμανικής γλώσσας και τη διάδοση πληροφοριών για τη Γερμανία, όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του. Πρόγονος του Γκέτε υπήρξε η Γερμανική Ακαδημία, η Deutsche Akademie, η οποία λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 1925. Εκείνη τη χρονιά, το 1925, ιδρύεται και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, η γνωστή σε όλους και όλες τις γερμανομαθείς DAAD, αλλά και το Ίδρυμα Υποτροφιών Αλεξάνδρα von Humboldt. Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο υπάρχει ήδη από το 1874. Από το 1933 η Γερμανική Ακαδημία επιδεικνύει 7 νέα παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα με στόχο την εκμάθηση γερμανικών. Και βέβαια ιδρύεται το 1939 έδρα Γερμανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Μάιο του 1941 ιδρύεται έδρα Γερμανικής Λογοτεχνίας παρά το Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το λεκτοράτο των γερμανικών από το 1942-43 θα γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση με 48 τμήματα εκμάθησης γλώσσας, 4 τμήματα μεταφραστών της Wehrmacht και άλλα τόσα τμήματα εκπαίδευσης καθηγητών γερμανικών. Στη Θεσσαλονίκη οι γερμανομαθείς είναι περίπου 3.790. Και το 1944, την τελευταία κατοχική χρονιά, στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται 3.000 μαθητές. Αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με την Αθήνα. Μετά τον πόλεμο, το 1951, ιδρύεται στο Μόναχο το Ινστιτούτο Γκέτε, αναζητώντας το όνομα του αδιαμφισβήτητου ογκόληθου Γκέτε την εξιλέωση από το ναζιστικό παρελθόν. Την ίδια χρονιά, το 1951, ιδρύεται στην Αθήνα ο Γερμανοελληνικός Σύλλογος. Πρόεδρός του, ο καθηγητής θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Λούβαρης. Ο Λούβαρης είχε υπηρετήσει ως υπουργός στην τρίτη κατοχική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλη από τις 7 Απριλίου 1943 έως τις 12 Οκτωβρίου 1944. Μετά την απελευθέρωση, ο Λούβαρης πάφτηκε από το Πανεπιστήμιο, καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση ως συνεργάτης των Γερμανών και επέστρεψε στην έδρα του το 1949. Η θεολογική σχολή του Απιθύτα τον αναγόρευσε ομότιμο καθηγητή το 1959. Αυτός λοιπόν ο Γερμανοελληνικός Σύλλογος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκέτε, ξεκινάνε το 1952 την έναρξη μαθημάτων γερμανικής γλώσσας με 140 ενδιαφερόμενους στην Αθήνα. Καθηγητές είναι ο πρώην λέκτορας της Γερμανικής Ακαδημίας Αθηνών, Βέρνα Γκούντα, και ως νεοεισαχθής λέκτορας, ο περίφημος Γκραφ φον Ποζαντόφσκι Βέιναρ, τον οποίο θα συναντήσουμε αργότερα στη Θεσσαλονίκη και ειδικά το ακαδημαϊκό έτος 60-61, οπότε θα λειτουργήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ως ένα από τα 4 Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών με διευθυντή τον Γκράφων Ποζαντόφσκι Βέινα με 10 φοιτητές και φοιτήτριες. Ιδιαίτερο ίσως ενδιαφέρον παρουσιάζει το κτίριο στην Οδό Βασιλίσσης Όλγας 66, το πρώτο ιδιόκτητο κτίριο της Γερμανικής Σχολής, το οποίο κατασχέθηκε μετά τον πόλεμο και στέγασε την Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Καστανάκη. Το 1958 επαναγοράστηκε από το γερμανικό κράτος και στέγασε τη Γερμανική Σχολή. Έτσι, ξεκινώντας από μια σιδηροδρομική γραμμή, δημιουργήθηκε μια μεγάλη γερμανόφωνη παροικία στην πόλη, της οποίας τα παλιά απομεινάρια μπορεί κανείς να βρει στο νεκροταφείο των Ευαγγελικών, αριστερά ανεβαίνοντας για άνω πόλη πίσω από το Ισλαχανέ. Εκεί συναντούμε, ας πούμε, τον τάφο με τον Σταυρό και το Τριαντάφυλλο, που μας εύχεται εις το επανειδήν, Auf Wiedersehen, του κυρίου Wilhelm Schneider, μηχανοδηγού στους Ανατολικούς Σιδηροδρόμους 1852-1911, αλλά και του Δανού μηχανολόγου Olaf Larsen, που άφησε την τελευταία του πνοή στη Σελανίκ το 1903 και πολλών άλλων. Ας χαιρετήσουμε λοιπόν κι εμείς με τους στίχους του Εμπειρίκου. Θα περιμένουμε. μην τυχόν περάσει το τρένο μας με το πολύτιμο φορτίο. Το τρένο μιας άλλης ώρας, μιας άλλης χώρας, που σύνορα δεν έχει.